bir player adaatlı bir radiyatı. Her tiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 15. dekabrı, heptenin bahadır günü. Heptenin cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Kurvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adaatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını 5. günün günörtanın akı yağdaya göre Türkmenistan'ın esker yetmezçiliğinin arasında önkü enliler harbi kurluğu meczur çekiliyer diyen atılan çap eden havarma çekiyer. Adaatlık radiyası yurdun koşunu, sol sahanda harbi kurlukçuların iş şartları, eskerlerin ağlı üpçünçülüğü, harbi bölümlerdeki tertip düzgün, sol sahanda korrupsiya varada izgiderli havar veriyor. Türkmen hakimiyetleri ve harbiler sızıp çıkan mağlumatları hiç bir düşündürüş vermeyen koşundaki yağdayların hakikattan hem kuğu değerliğini kayıtaklayın tasdik ediyorlar. Eğer de koşundaki yağdayları vardı, siz de koşmaçı mağlumat olsa bize iyi vermeniz soruyor. Bu hepte en köp okulan havarlarımızın yeni biri olsa Türkmenistanlılar Suriye'de Asad rejiminin çöküşünü maslahat ediyor diyen atılan çap eden havarımız var. Şeyle de Aşkavadın mağdarlarına yerli un taptırmıyor. Sövdülerler onun kımmatlayacak dığını duruyor. 2024 Türkmenistan'a pasport almağı isteklerin ve kıyınçılıkların güyüşlenen yıllayan havarımız ve sıyınımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'a yeni güne geçirdi. Bu gedek 276 tutsağı boşadırlı diyen havarımız olsa Suriye'de türmelerin açılıp 10.000'lerce adamın adatlığa çıkan vaktine kabat geldi ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar vardı dürlü soruların dönümünü bildirilen aladaların has güyüşlenmeğini alıp geldi. Hormatlı dinleyiciler, güne geçişe düşen tutsağlar ile bağırlıkta, şeyle de türmelerdeki tutsağlar vardı özünüzde koşmaçı mağlumat olsa bize iyi vermenizi, bağır olan tecrübelerinizi paylaşmanızı hayiş ediyoruz. Şeyle de adatlığın haberleriyle bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yardınız. Türkmenistan yeni övürgeli ağırlık, hususanlı un yetmezçiliği ile karşılaya. Yurtta 90'cı yılların başından başlanan un, çörek karasızlığını kazanmak aladaları 2025'ci yılda hem devam edeceği mengeler. Aşkavadinli öz oğuzluk siyasetinin doğru neticesi bolonluğunu boyun alsa ve hakiki reformalara geçse Türkmen yolbaşılarının özler çünlü, halk çünlü Kovalort deyip Avusturya'da yaşayan Türkmen aktivisti, odalkı diplomat Nur Muhammed Hananov adatlık radiyatı ile söhbetdaşlıkta etti. Un temasını kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Aşavanın bağdarlarında yerli unun tas ehli görünüşlerinin satuğu besedildi. Sövdegarlar bunun sebebini tədi 2025-ci yıldan yerli unun ve un önümlerinin bahalarının qımmatlacaq dövülən düşündürgərlər. Bu yağdaylar barada Adatlıq Radiosunun haberçisi 12-ci dekabrda paytaxtdan mağlumat berdi.
Şunur paytaxtın teki Gülistaniyalı bazarlarının sövda tekçilerini adatta aksiyalı yerli birinci sort unun 1 kilogramının 8 manattan, yokuru hili unun 1 kilogramının 9 manattan satılayan onu görküzeyen nırx birlikleri var. Yönü alıcılar ondan satın alacak olanı, satıcılar yerli unun satuğuda yoktuğuna idiyarlar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sövdelerlerin ençemesi bunun sebebini un öndürücü kərhanaların un qoy vermeyi beseden de bilen düşündürgeri. Olorun tasdiklamağına göre un kərhanalarının vekilleri tədi 2025-ci yıldan yerli unun ve un önümlerinin bahalarının qımmatlacaqdığını, şol sebeple hədirlikçe unu qoy vermeyi besedendiklerine ayarlar. Türkmen qallı önümleri Dövlet Birleşiğine deyişli un öndürücü kərhanalar öz öndürüyen ununu tədi yıldan yukarı bahadan yerlemek niyeti bilen hədir onu bazarlara satmaqdan saklanyarlar deyip bazar sövdəgəri anonimlik şertinde belledi. Onun tasdiklamağına göre yerli sövda resmileri Şolsanda Bağdar Administrasiyası unun satuğunun tədi yıla çenli besedilendiğini yaşırmağa çalışyarlar.
Şol sebeple Bağdar Administrasiyası hamalı yerli un satuğuda bariyal edip görküzmek için, sövda tekçelerine dini görünüş için, onların nırhını görküzmeyi talep ediyor. Bu sewda we daşaryk tutady argatnaşlar ministriniň görkezmesi esasyna talap edilýär. Daşyndan göräýmäge satuwda uun bar ýöne satyn almagy ýok.
Dip sewdegär sözüne goşdy. Habarçymyz bu ýagdaýyň paýtagtlaryň şu aýyň ahirinde bellenýän täzeýil bayramyna taýýarlyk keýpine EYM-den goşudyrnak içinde soğun dograndygyna aýdýar. Ilantyň ähli gaýgy aladasy täze ýyldan uunyň bahasynyň näçe götürüm ýokurlanjagy boldy. Sebäbi bu ýagdaý diňe bazarlarda däl, eýse döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan uunyň bahasynyň hem ýokurlanjakdygyny aňladýar. Netijede çöreňiň bahasy hem ýokurlanar diýip paýtagtly ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda uunyň we uun önümlerinin bahasy şu ýylyň fevral aýynda hem bir näçe esse ýokurlandy. Bu ýokurlanma Türkmen hökümetiniň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2.5 esse ýokurlandyrmagynyň ideýanyna gabat geldi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýartyňyz. Türkmenistanyň ýoly baglanan, zor bilen hassahana ýerleşdirilen garasy jurnalist Sultan Açylow ahyry öýüne öwürlenden soň çykypdy çap edilen video beýanatyny Türkmen prezidentini we onuň kakasyny aýpladi. Adatlygyň ozal hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň jurnalistleriň başga pikirleriň ýazarlanmagynyň olaryň garşysyna saglyk işgärleriniň we kanun goraýjylaryň bi-kanun esasy gurulmagynyň uzun taryhy bar. Seýinçiler Serdar Berdimuhammedow häkimet taşyna gelende öňkü iki prezident döwründe ulanylan repressiw çäreleriň Sowet döwründen miras alynan bi-kanun Gödök çemeleşmelerin geçmişe gitmeğine umut bağlananlığını. Emma bu umudun boş çıkanlığına ediyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi dogam ettiriyar.
Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı.
Ýa-da sagatdan Jenewa uçmak bolmaz, ýer sagat pan totulda, dört sagat a kanat geýinen, kenmäni hiç gär meni üstüme dökülüp, meni zorluk bilen tirkemek ulagynda ýokanç gelenler hassahana tanyp gitdiler. Biz antunla pulpasynda sakladylar. Baran bolmaz. Bizden gan hem de burun boşluğuna suuklar analiz ettiler.
Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belleýär. Ýatlasak Açylowa Martin Ennels gaznasynyň dawarasyna gatnaşmak üçin 20-nji noýabrda ir bilen Aşşabatdan Jenewa uçmak üçin aeroporta gitmezden öň ak halatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly denanyň ýokunç keteli ýolukmakda güman edilýändigini we onuň gysagly hassahana barlygyndan geçirilmelidigini aýdýarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda interneti hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanym ýarasa doktordan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol meniň bilen kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist Gyýdy Mayanyň we onuň adamsynyň hem 6 günläp hassahanada saklanandygyny belleýär. Açylowa hem de onuň gyýdy we giýewsi 25-nji noýabrda günüň 2-nji ýarmynda hassahanadan boşadyldy. Olarda hiç ýyly ýokunç kesel tapylmandyr. Muňa garamazdan jurnalistiň kwartirasynda ýerden ziýansyzlandyrma işleri geçirilipdir.
Hassahanada bolan 3 güni meniň dowamynda biz az suwsuz oturduk. Soňky 3 günde bize bolar bolmaz nahar ötürmediler. Ama biz onların bolansa naharlarından hem de ötürlen değer dermanlarından boyunu toğladık. Antunen son ilç hanıların bu halkara kurumalarının tavallası bilen bizi öye öye verdiler.
Dip garaşdy jurnalist belleýär. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayrağı almak üçin ýurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyny aýdýar.
Bu biri Jenewa goýbermedigi üçin öňünden ýöretip planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenayet indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Bu atalı ol Berdimuhammedowlaryň görkezmesi bilen ýöre ýetip gurnalýar.
deyip açylyga bellede. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň öňkü habarçysy, häzir düýbe Wenada ýerleşen Türkmenistanyň Kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklaýan açylyga geçen ýyl hem Şwitsariýa gitmek üçin ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanypdy. Açylyga Türkmenistanyň içinde awtoritar hökümeti tanqidleýän ýeketäk jurnalistler. Soňky 10 ýyllyk dowamında ol tusawlyk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Jurnalist we onuň goldawçylary hökümetiň munyň bilen onuň işi üçin aralyandygyna diýýärler.
Hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Bu hepde türkmenistanlaryň arasynda iň köp pikir alyşma döreden habarlaryň biri Siriýadaky ýagdaýlar bilen bagly boldy diýsek ýalňyş bolmaz. Türkmen medeniýeti sewit ýakyn günnäger dünýä wakalary bilen bagly habarlary bir senzura salýan hem bolsa habarlar bilen gyzyklanýan adamlar ol maglumatlary alýar diýip habarçylarymyz aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gozgalanyş güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgulaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatdaşmalaryň baş temasyna urulýar.
Nesip bolsa indi Siriýada uly özgörüşleri diňe gowulyga garaşyp bolar.
Diýip Maraly ýaşaýjy aýdýar.
Siriýa diktatorçylykdan halat boldy. Siriýalylaryň başdan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede bizin halkımızın riyalıklarına da çalım ediyar.
Deyip beylik bir yaşayca ediyar.
Bizim yurdumuzda parahatçılık hüküm sürüyar. Asmanımız arası, arkayın yatıp duruyarız. Bu asudalığı hiçbir zat bilen çalışıp bulmayar.
Deyip 3. Maralı gurrunu koşluyar. Adatlık radyosunun havasları ilat arasında halkara arenasına olup geçen vakalar, hususana Siriyada bolup duran hadiseler boyunca alınıp parlayan özara masalatlaşmalara din saldılar. Mälim bolşýaly ýakyn günlerde hususany soňky bir ýyldan gowrak wagt bar wagtyl ýetileşip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowadgalanyş güýçleriniň çalt depine iri şäherler ele geçirip bar ýogy tas 2 hepdeniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýlemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşyny ezir çekdi. 2011-nji ýylda Arap dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan döküşük bilen netijelendi. Prezident Başar al-Asad öz häkimiýetine garşy çykyp has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munun ideýany ýurtda turan raýat duruşy ýüzler çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň soňuna geçen hepde Başar al-Asadyň öýüdi hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atal galdy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär.
Asad öz halkyna zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zindanlarda ejir çekdi.
Deyip Maraly ýaşaýjy Siriýada wakalary tesbirleýär we Asad rejiminiň astyna bu ýurtda giň aýran garyplygyň, açlygyň hökm sürenligini aýdýar. Bu maslahatlaşmalarda belli bir derejede Siriýa bilen Türkmenistan deňeşdirilýär.
Biziň asmanymyz arasy, uruş ýok, paragatçylyk, ýöni galyn zatlary deňeşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem tas ýarsy eklenç aladalar sebäpli öz ýurduny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar öllerinin vatanına kalan doğun karındaşlarının toyunu yasına katnaşıp bilmeyer. Sebebi bir gülsen iyidine gidip olmayar.
Deyip Maralı yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçlıklar, yüzlerçemin Türkmenistan'ını iyiş eklenç gözlüğünü öde yurdundan ayrı saldı. Önkü yıllarda Azatlık Radyosu'na utuvarlı çeşmeler tarafından mälim edilen statistik insanlar 2008-2018 yılları aralığında 1,900,000 çemesi Türkmenistan'ının yurdu uzak möhlet esasayadı hemişelik terk edenliğini görkezdi. Şolruvatta hazırkı vatı Siriyada olup geçen vakalar boyunca öz vehbitlerini iyişçen öne sürüyen Türkiye geçen 10 yıllıkta yüzlerçemin Türkmen rayetine kucak açtı. Yönü Aşgabat 2022 yılda bu yurdun Türkmenistanlara viza düzgününü girizmeğini kazandı.
Bizde hem ağzı karitlerini satın almak için novata duruyoruz. Bizde hem rayetler münglap türmelerden geçirildi. Başka da deniştirsen deniştirip oturuvermeli.
Deyip Maralı yaşayıcılar Siriýa bilen Türkmenistan deňeşdirýär. Başar al-Asad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini Kakasy Hafez al-Asaddan kabul edip aldy. Uly Asad 29 ýyl, kiçi Asad 24 ýyl ýurda ýolbaşlyk etdi. Raýat duruşyna Moskwa Asad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapynyň aralyp maslahatlaşýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmagy üns merkezine çekilýär.
Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk hökm sürýär.
deyip maraly ýaşajylar aýdýar. Bu aralykda halkara arenasyna bolup geçen durnuksuzlygyň arasyna türkmen häkimetleri ýylat arasyna geçirýän wagyz nesihat işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Meçitlerde, toý sadakalarda din wekilleri çykyş edip ýurtda awadançylygyň we asudalygyň hökm sürýändigini wagyz edýärler. Ýöne yerli ýaşajylar durmuşyň agyrlaşandygyny, ýylatyň güderan şertleriniň kynlaşyp garyplygyň köpelendigini aýdýarlar.
Ähli yerde parahorluk, adamlar gorkastında saklanyarı. Yöne indi adamlar öz aladalarını dile getirip başladıları.
Deyip maralı yaşayzıraydiyar. Bu malumatlar efir üçün tayarlanyan mahlada Atık Radyosu'nun Balkan Ulayatına xabarçısı. Bu sevitte hem Türkmen hakimiyetlerinin Siriyada bolup geçen vakaları idarlamazlığı. Şeyle malumatları Instagram, TikTok ya da IMO arkalı paylaşmalığı tavsırıp edara kârhanalarda gurrun döşlük işlerini geçirip başlanıklarını xabar verdi. Şolbur vaxtı bu sevitte xabarçımız Kabel Televidiniyada Rusya 24 Euro News siyalı kanalların birden yitirmalonunu xabar verdi. Malumatı ura hatta AH Haber, TRT Haber yalı Kavir Türk kanallarının yayılma berilmeyi hem tohtu durupdur. Bir arawatnaşy Künärmenning sözlerine görä Kabel Televidiniýede efiri berilýän Kabel daşary ýurt kanallarynyň wagtlaýyn ýapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Adatyk radiosu maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tepki alyp bilmeýär.
Gep başyndaky hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň iň köp okulan habarlarynyň bäýäsligini Türkmenistanyň harbuurluk meselesi hem ýerdi. Gelip goýuşan habarlar ýurdun bu meselede hem kevr kıyınçılıklar bilen yüzveyi olyanını ısaret ediyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da harbi kulluğa çağırıştan boşadılmağı değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harbi kulluğa mecburi çekilmeyi bilen bağlı yağdaylar göz görtölü köpeliyarı. Azatlık Radyosu'nun yurdun harbi bölümlerindeki çeşmeleri bu rayetlerin kulluğa alınıp gidilmeğine yurtta esker yetmezçiliğinin yitileşmeğinin sebep bolyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 10. dekabrda Livap ve Balkan velayetlerinden mağlumat berdileri.
Tutsaklıktan boşanımdan 2 ay sonra beni bayankamanda çağırdılar. Men elimdeki voucher bileti, yani iş kesilenini ve azatlıktan mahrum edileneni görkezeyen resminamanı görkezdim. Ama şunu da beni zorla armiye alıp gittiler.
Deyip Livaplı önkü bende anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta Livaplı yaşayca nehil ayıplama esasında iş kesilendiğini, onun neçeyil tutsaklıkta saklanandığını ve haçan azatlığa koy verilendiğini tasdikleyen ehli resminamalar bari. Yöne redakta sökvetteşimizin hopsa sızlığı zerarlı, oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyarı.
Men we meniň hoşdarlarym ýurdun kanunçylygyna laýyklykda meniň harwurlukdan boşadylýanlygymy we munyň bilen bagly resmi namalaryň bardygyny suw edip düşündirmäge synaşsakda biziň ardymyzda hiç kim diňlemedi.
Dip öňkü bende aýtdy. Türkmenistanyň harby boşluluk we harby gulluk hakyndaky kanununyň 18-nji maddasynda beýlekler bilen bir hatarda uly bolmadyk agyr jenayaty edendigi üçin 2 gedek iş kesilenleriň ýa-da ortaça agyr jenayaty, agyr ýa-da aýratyn agyr jenayaty edendigi üçin iş kesilenleriň harby gulluga çagyrşdan boşadylmagyna degişlidigi bellenýär. Öňkü bende harby gullukda gynamalara, azar bermelere we kemsitmelere sezewar edilendigini, ol ýerdäki şertlere çydap men özünün qarnını yarandığını hem aytdı.
Sonra meni komissavad etdiler ve 3 ayalı psixoneurolog bölümüne zorlukla sakladılar.
Dip yakında ağzalan bölümden boşadılan Livaplı önkü bende nıtadı. Azatlıkta yokorda aydılan yağdayları tasdiklayan resmi namaların şolsandı, önkü bendinin harvı biledinin bardığına qaramazdan hopsuzluk aladalar sebeple olori hem köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Balkında kabarçıymız hem 27 yaşını dolmadık önkü bendilerin harvı kulluğa çekilmeyi bilen bağlı yağdayların sonku bir neçe yılın devamında yığcamlaşandığını tasdiklayarı. Livavın harvı bölümlerinin birindeki çeşmemiz muna sonku yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtları okumağı işlemeye gitmeyi zirarlı yurtta esker yetmezçiliğinin yitileş meňin sebep bolýandygyna diýýary. Ol häkimetleriň bu problemany çözmek üçin Türkmenistanyň harby kanunçylygyna garşy gelýän emellerden peýdalanyp, harby gullukdan azat edilen raýatlary hem zor bilen gulluga çekýändigini tasdiklaýar.
Soňky bir näçe ýyl bäri durly sebäplere görä harby gulluk borcundan azat edilen erkekleriň, hatda öňkü bendiýleriň hem zorluk bilen gulluga uğradylmagy bilen bagly ýagdaýlar bolýar. Sebäbi 2021-nji ýyldan bäri harby bölümlerde esir sany ýyl saýyn azalýar. Gorunyk ministrligi munyň sebäbini bilse-de, meseläni bir kanun yollar arkalı çözmeye çalışıyor.
Deyip çeşmemiz nıqtadı. Bundan başa da ol önkü bendilerin harbi kulluğu ekidilmeğine rayetin çağırış oyunca harbi kulluğu tamamlandığını tasdikleyen harbi biletlerin bir kanun satılmağının hem sebep bolyandığını belleyer.
Korunmak ministerliğindeki işgärlere yakın olan rayetler daşar yurtlarda yaşayan yaş erkeklerden 1,000-5,000 dolar para alıp rayetlere harbi biletleri onarıp beriyerler. Hatta biletleri daşar yurtlara yürüte iltip hem beriyerler. Sonun için hem bizde yeti etker yetmezçiliği var.
Deyip çeşmemiz aytdı. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant hem bu yağdaylar tasiklap yurdu dolanında harbi kulluğa alınıp gidilmezliği üçün yürüte araçının hizmatından peydalanandığını gurrun berdi.
Okuyan üniversitetimizin Türkmen toporunun yolbaşısının Türkiye'deki Türkmen ilçhanası ve konsulhanası bilen yakın hizmattaşlık saklayanlığını biliyordum. Degişli mesele üçün onu yüllendim. Ol bana araçının belgesini verdi. Araçı 2000 dolar versen harbi bileti Türkiye'ye getirdip verecek dedi. Men kem harbi bileti kulluk etmen bir ayın devamını aldım.
Deyip Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı yurdun korunmak ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri yaşı 18'den 27'de çenli olan rayetleri çağırış boyunca harbi kulluğa almak çarelerini güçlendirdiler. Bu çarelerin çağında mektebi tamamlayan okuçların tas mektep partasından, daşarı yurtlardan gelen yaşların ayrı Porttan destine harbi kulluğa ekidilmek bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yönü azatlık bilen sohbetdeş olan harbi bölümlerin ofiserleri bunu yurtta eser yetmezçiliği bilen düşündürüp geliyorlar.
Bu hepte yeni bir köpek olan havarımız olsa bayramçılıklara kabat ıglan edilen güne geçiş ve Türkmenistan'ın türmü. Tussuk meselesi varadaki havarımız varlı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. dekabrda halkarı bir taraflık günü münasebetli iş kesilen 276 rayetin günahını geçti deyip Türkmen metduatı havar verdi. Emma metduat günahı geçilen bennilerin eden cinayetleri, oturan yılları, türmede kalan tussukların umumu sani, onların esasen kayısı cinayetlere baş koşanlığı varadaki mağlumatları vermeyen. Adet Çavulşiyali prezident günahı geçilen adamların tutsakluktan oşap yakın vakitte öylerini maskalı ağzalarına koğuşmak için ehli deruri işlerin edilmeğini tavsirdi. Bundan önkü yıllarda günahı geçilen tutsakların iyise yerleştirilmeği arada hem bir tavsırıklar verilirdi. 20. sentyavrda Karasızlık günü münasebetli Türkmenistan'a 736 tutsakın günahı geçildi. Mart ayında olsa Kadir Gecesi münasebetli prezident 365 tutsakın günahını geçti. Türkmenistan sevitte ilah sahanına göre inken tutsoğlu yurtların bir olup hırınlıkın türmeleri yeniletmek ve inniki tutsoğlara yer boşaltmak için köpçülüklerin güneye geçiş praktikasını oluyor. Sapar Murat Niyaz'ın prezident olan yıllarında tutsoğların güneyesi esasen kadır gecelerine kavat 8-9,000 adama senli köpçülüklerin geçilen olsa Kurbanoğlu Berdimuhamedov tutsoğların güneylerini ulu bayramçılıklara kavat bölüp azraktan geçmek praktikasını işe girdi. Türkmenistan'ın türmü tutsoğ meselesi en yapık meselelerin biri olup adamlara ol ya da beyleki cinayet için iş kesmeğin, son oların günahını geçmeğin ulu pul aylanayan korrupsiya ulgumunu dörödönlü kaydılıya. Türkmenistan'ın sonku 33 yılda neyse rayetin iş kesilip türme basılanlığı, oların neyse'nin günahının geçilenliği, neyse'nin olsa türmelerde yoğulunluğu ya da sağlığını yitirenliği belli değil. Adatlığın havarçıları günahı geçilen tutsakların iyişe yerleştirilmeğinin ören kıyınlığını havar veriyorlar. Bir yağday önkü tutsakların kevirinin kaytadan cinayete baş koşmağına ya da tasarı yurtlara gitmeğine sebep oluyor deyip Türkiye'de işleyen önkü tutsak anonimlik şartında gurrun verdi. Şor vakti Türkmen türmelerine diri itenlerin sahanının yıl yıldan köpölüyenliği kaydılıyor. Türkmen häkimiýetleri bu meseleler boýunça açyk düşündiriş bermegi zerur hasaplamaýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň türme şertleri barada özüňizde bar bolan maglumatlary adatlygy ýetirmeňizi haýyş edýäris.
Gepliýär adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri täze ýyl bayramçylyklarynyň öň ýanyny öz bayramçylyk saçaklaryny bedemekde uly kynçylyk çekýän gaýdylan raýatlaryň büdjet edaralarynyň işgärleriniň jüýlerine girmek däwini bu ýylym goýmak diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. 12-nji dekabrda gelip goýsan maglumaty Sehradan alalym.
Türkmen häkimiýetleri raýatlary täze ýyly öz başdak bellemäge gadagyn edýän mahaly olardan bu bayramçylygyň resmi derejede dawaralandyrmak çäreleri üçin pul toplaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda Mary welaýatyndan maglumat berdi.
Sugunlar döwlet edaralarynyň işgärleriniň her birinden 100 manat pul ýygnalýar. Edara ýolbaşçylarymyz bu pulu Mara Asgabat ýolunyň urunda ýerleşýän Altyn Asyr bazarynyň goloýundaky Ak öýüň öňünde gurnuljak bas artsanyň we onuň töwereginiň bedeljekdigini aýdýarlar.
Dip marly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, edara ýolbaşçylary nagt görnüşinde 100 manat bermekden boýun gaçyranlaryň nowatdaky aýlygyndan 150-200 manat tutulup galynjakdygyny hem duýdurýarlar. Bize soralýan puly bermekden başga çykalga galmaýar. Sebäbi dawalaşan işgärleri de hem işe bolşyaly, işden çykarylacak da barada haýwa tatýarlar diýip marly başga bir büdjet işgäri belledi. Habarçymyz täze ýyl bayramy münasibetli Mary şäheriniň käbir yerlerinde bedew işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Türkmenistan köçesiniň ugrundaky Belen söwda merkeziniň baş gapysynda bedelen arça, aýaz baba we täze ýyl bayramyna degişli heýkeller yerleşdirildi we dürli reňklerdäki çyralar asyldy. Hususy dukanlaryň daşky we içki diwarlaryna dürli reňkdäki çyralar asylmagyna başlandy. Bu aralykda Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň işgär hususi dukanlara aylanıp telekeçilerden hem dukanın ululuğuna göre 200-300 manat pul talap ediyarlar. Olur bu pul seriştesine yukarı vedipeli kanun koruyucuları sovat alınacaktığına ediyarlar. Köp telekeçi bu pulu vermekten boyun kaçırıyar. Yönü olur bize hayvat atıp telekeçilik işimize yaramaz tesir edip bileceklerine ediyarlar. Kanun koruyucular el serip pul ber bolmasa muht ağzık ber deyip bizar ediyarlar. Haysını görsen el serip dilekçiden ütköşük yerleri kalmadı bulorun deyip marlı telekeçi anonimlik şertinde öz nägileligini beyan etdi. Bu aralıkta idare kerhanaların yolbaşçıları büdjet işgärler bilen yığınakları geçirip oları täze ýyl bayramçılığının bellenilýän günlerinde Aşgabada gitmezligi tavşyryarlar. Büdjet işgärlerinin ençemesinin tasdiklamagyna göre idare yolbaşçıları işgär ýa-da onun maşgala agzalarından biri paýtagta gidip haýsydyr bir sebäbe göre polisiýa tarapyndan saklanıp tutsaw edilse, onda işgärin işden çykarylacakdygyny duýdurýarlar.
Umuman biz öz vilayetimizden çykmaly däl. Sebäbi paýtagtda köçede dogry ýürüp barsaň hem vilayetden gelendiň zararly tutsaw edilmek töwekkülçiligiň bar. Paýtagtyň häkimetleriniň bayramçylyklarda vilayetden gelen raýatlary saklap tutsaw edýändigini we öz vilayetlerine iýberýändigini hemmeler bilýär.
Dip marly büdjet işgäri bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin degişli häkimiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda ähli bayramçylyklary şol sanda täze ýyly berk gözegçilik astynda belläp geçýärler. Bu bayramçylyklaryň köpüsiniň öňü syýrasynda welaýat ýaşaýjylary paýtagtdan öz ýaşaýan sewitlerine iýberilýär. Geçen hepde Adatlyň marda habarçylary ýokary we orta hünär okuw mekteplerinde taliplerden täze ýyl bayramçylygyny bellemezlik barada dilhata alınýandygyny habar berdi. Bu talap berjay edilmedik halatında talipler oku jayından çykarylma kowpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Aşgabatda habarçylarymyz bolsa, paýtagtyň orta mekteplerinde bu çäreleriň eýem noýabr aýynda başlanandygyny habar berdiler. Şonda muallimler okuwçylara duýduruş berip, täze ýylda goňşular, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk bellemegiň gadagyny edilýändigini aýtdylar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.